ty Jesosy Kristy pamonjatsika no nanafoana ny fahafatesana sy nanambara ny fiainana tamin'ny evanjely. Evanjely masina no soratan'ny masindra Lioka, ny toko faraika ambe folo, andiny fahadimy ambe folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, rehefa avy nandroaka demony i Jesosy, dia niteny ny sasany tamin'izay teo nanao hoe, i Belzeboba lehibe any demony no androahany ny demony. Ary ny sasany kosa nakafana azy, ka nangataka famantarana avy any an-danitra taminy. Fa i Jesosy nahalala ny heviny ka nanao taminy hoe, rava izay fanjakana miady an-trano, mianjera amin'ny fanongony trano, ka raha miady an-trano ary Satana, ahoana no ahareta amin'ny fanjakany? Satria lazainareo fa i Belzeboba no androahako ny demony, ary raha amin'ny herin'ny Belzeboba ary no androahako ny demony, amin'ny herin'iza kosa no androahany zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lehilahy matanjaka sy ary fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia voaharo ny fananany rehetra. Fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy, dia sady alasa ny fiadiany rehetra izay niotokiny no izara izay nobaboiny. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandehandeha mitady fialan-tsasatra eny amin'ny tanety maina izy, ka noho ny tsy mahita dia manao hoe, ody any an-traniko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga izy dia mahita azo voadio sy voaravaka, ka mandeha maka fanahy fito ratsiratsy kokoa noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra eo. Ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsiratsy kokoa noho ny voalohany. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana ho anao ry Kristy.
I Jesosy avy nandroaka demony no nanomboany ny evanjely antsika androany. I Jesosy ny fahazavana izao tontolo izao, ka noho izy fahazavana dia mandroaka ny maizina sy ny asany rehetra, ary tsy vitan'izany fa manaparitaka ny tara-pahazavany mihitsy. Zavatra mifanohatra ny mazava sy ny maizina, ka tsy afaka miaraka naoviana. Misy tsy mino an'i Jesosy manoloana ny fahagagana nataony ka mahangataka famantarana. Araka ny tenin'i Jesosy ihany dia tsy misy fanjakana iady an-trano, fa na dia ny ratsy aza dia mahay mirahina, kanefa tsy azo adinoana, fa na dia mahery aza i Satana dia mba mahery noho izy ny mpamonjy, ary nampanantena ny Pierre izy fa ny vavahadiny ny afo be tsy haresy azy. Izay tsy momba dia manohatra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Tsy misy afaka manompo Tompo roa tokoa. Lalatokana ny tokony arahantsika dia izay nizoran'i Jesosy, ka dinio ny fiainantsika, fa ndrao efa tsy ny lalana intsony ny lalantsika. Ambaran'ny evanjely anio koa fa tsy amin'ny voalohany ihany sika ny tokony ho maimay fo, fa ny fananana faharetana ihany koa dia zava-dehibe sy ahazahoana ny famonjena. Na dia efa maharitra sy mbola maharitra aza, dia mila mitandrina araka ny voalaza amin'ny masinda Paoly hoe, ianareo izay mihevitra mijoro mitandrema sao lavo.
Ny teninao anery Tompo ampianatra anay hiambina, ary hay ampiray sy hamondrina ny olona miaraka aminao anay izahay. Amena.